halkani waa Washington dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda VOA qaybta afka Soomaaliga oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa habeen Sabti ah bisha Oktoobar waa kow sanadka 2016-ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacaddeena caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaraxyo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Garbahaarey oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen.
qaraxa markuu dhacayay waxaan fadhiyay maqaayadda, annagoo meesha fadhino qaraxa hal mar dhacay. baabuurkiina waa inuu baabuur ahaa, in kale warka maayna marka dambe ogaana annaga, laakiin marka hore jugtaasaan la kulanay dhaawac iyo dhimasho intaba waa jiraan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa ururada xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya oo su'aal ka keenay toogasho saddex gabdhood ay booliiska ugu geysteen saldhig booliiska ku yaala magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya hortiisa bishii la soo dhaafay.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
laba qarax oo kala duwan ayaa ka kala dhacay Muqdisho iyo Garbahaarey. qaraxyadan ayaa waxaa ku dhintay laba qof, halka ay 8 kalena ku dhaawacmeen. qaraxa Muqdisho, saraakiisha amniga ayaa VOA-da u sheegay in baabuur nooca Toyotada Corolla loo yaqaano ay ku qaraxday maqaayadda Blue Sky oo ku taala bartamaha magaalada Muqdisho. laba qof ayaa ku dhintay, halka 4 ruuxna ay ku dhaawacmeen. qaraxan oo ka dhacay afka hore ee maqaayaddaasi ayaa waxa uu geystay burbur uu ku sameeyay gaari, sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Boondheere Qaasim Cabdullaahi Xasan. qaraxan ayaa ku dhacay gaariga ismiidaaminta ah oo markaasi marayay maqaayadda Blue Sky horteeda, gaarigaas oo lagu beegay gaari uu lahaa sargaal ka tirsan ciidamada dowladda, kaas oo uu ku dhintay darawalkii. dhanka kale, degmada Garbahaarey ayaa walxaha qaraxa waxaa la dhigay goob ganacsi oo ay dadka ka adeeganayeen, sida uu VOA-da u sheegay duqa degmadaasi Nuur Sheekh Maxamed Buraale. waxaa halkaas ku dhaawacmay 4 qof oo uu dhammaantood soo gaaray dhaawac fudud oo lagu daweeyey isbitaalka degmada. qaraxa caasimada dalka waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab, halka kan caasimada gobolka Gadana uu gudoomiyahaasi degmada Nuur Sheekh Maxamed u sheegay in ay ka dambeeyeen isla kooxdaasi Shabaab.
dowladda Pakistan ayaa jimcihii shalay shaacisay inay dib u dhigayso kulan dhici lahaa bisha November, kaas oo yeelan lahaayeen dalalka ku yaala qaaradda Koonfur Bari Asia. Pakistan ayaa dalka ay sahyaan ee India ku eedeynayso inay xagaldaacinayso hanaanka uu gobolku iskaashi ku samayn lahaa. talabadan ayaa timid xilli ay soo bixiso xiisad ka jirta xadka labada dal iyo weliba mid diblomaasiyadeed oo labada dal u dhexeeya. xiisadahan ayaa ka dhashay markii India ay Pakistan ku eedeysay weerar daran oo horaantii bishii September lagu qaaday xarun ciidan oo ku taala gobol lagu murinsan yahay ee Kashmir. India ayaa horey go'aan ugu gaartay inaanay tagin shirka, iyada oo sheegtay in fal argagixiso uu xadka ka socdo, arrintaasoo dowladda Pakistanna iska diiday. Pakistan oo shirka martigelin lahayd ayaa sheegtay inay cambaaraynayso go'aanka India ee ka baaqashada shirka. warkan ayaa laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Pakistan. warka soo baxay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa lagu sheegay in qaramada midoobay ay aad uga walwalsan tahay xiisadda sii kordhaysa ee u dhexeysa labada dal ee hubka nukliyeerka ah haysta. Mr. Ban Ki-moon ayaa labada dhinac ku booriyay inay isxakameeyaan.
ciidamada dalka Siriya iyo mucaarad ka soo horjeeda ayaa maanta mar kale isku dhacay, iyada oo ay dhinacyadu ay dadaal ugu jiraan sidii ay u kala awood roonaan lahaayeen gacan ku haynta magaalada Xalab. Xalab oo dadka badan 250,000 oo rayid ah oo caruur u badan ay ku xayiran yihiin. ciidamada dalka Siriya ayaa hor u dhaqaaqay si ay gacanta ugu dhigaan qaybo ka mid ah magaalada Xalab oo ay maamulayeen mucaaradku, kadib markii ay rasaas ku rideen qaybta ay magaaladaasi ka maamulaan ciidamada xukuumaddaasi. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku baaqday in la soo saaro boqolaal dad ah oo qaarkood dhaawacyo kuna sugan magaalada bariga ku taala ee xalab WHO waxa ay ku qiyaastay caruurta dhibaataysan ee halka ku jiro saddex meelood meel kamid ah caruurta dhimatay inteeda kale.
Xogeyaha gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay inay wasaaraddiisu baarayso warar iskhilaafsan oo ku saabsan weerar Arbacadii uu ciidanka Mareykanka ku qaaday waddanka Soomaaliya. Mr. Carter ayaa isaga oo shir jaraa'id ku qabtay gobolka Hawaii ee waddanka Mareykanka ayuu warfadiyanada u sheegay in dhacdadan iyo mid kasta oo kale su'aali ka timaado ay dabagelayaan. Carter ayaa waxa uu intaasi ku daray inaanu weli si soke u eegin weerarkii Soomaaliya, hase yeeshee uu natiijada ka soo baxda soo bandhigi doono marka ay baaristu dhammaato. Wuxuu intaasi ku daray inaanu jirin ciidan militari oo sida kuwa Mareykanka uga ilaalin kara mabda'iyan daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. Dowladda Soomaaliya ayaa dowladda Mareykanka ka dalbatay inay sharaxaad ka bixiso duqayntii dhacday, taasoo saraakiil Soomaaliyahna ay sheegeen in lagu dilay 13 ka mid a ciidanka dowlad goboleedka Galmudug. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa Khamiistii sheegtay in weerar isdifaacid ah oo ay qaaday ay ku dishay 9 ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo ku sugnaa meel u dhow magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Halka aad warkaa ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysaa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qarax xooggan ayaa maanta ka dhacay afafka hore ee maqaayadda Blue Sky ee magaalada Muqdisho, waxaana goobjoogayaashu sheegayaan in qaraxan uu sababay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, 4 kalena waa ay ku dhaawacantay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa faahfaahinta sida ay wax u dhaceen weydiiyey wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo goobta tegay.
Inta la ogyahay 2 qof ayaa ku geeriyootay 6 kale oo 4 ka mid ahay xaaladoodu adag tahayna way ku dhaawacmeen kadib markii duhurnimadii maanta gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu bartilmaameedsaday afaafka hore ee maqaayadda Blue Sky oo ku taala bartamaha magaalada Muqdisho. Qaraxan oo markii uu dhacayay dhawaaqiisa laga maqlay deegaano badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmay xilli dadkii goobta ku sugnaa badankoodu ay ka cunteynayeen gudaha maqaayadda weerarka lagu qaaday ee Blue Sky, waxaana qaraxan oo ku koobnaa ilinka hore ee maqaayadda uu waxyeello u geystay dadkii ku sugnaa dibadda hore ee maqaayadda iyo gawaari goobta ku baakinaa. Goobjooga ka tirsan dadkii ka agdhowaa halkii uu qaraxu ka dhacay ayaa v o a u sheegay waxyaabihii uu indhihiisa ku arkay.
Qaraxa markuu dhacayay waxaan fadhiyey maqaayadda, annagoo meesha fadhino qaraxa hal mar dhacay. Baabuurkiina waa inuu baabuur ahaa, inanka warka mayna marka dambe ogaana annaga, laakiin marka hore jugtaasaan la kulanay dhaawac iyo dhimasho intaba waa jiraan.
Guddoomiyaha degmada Boondheere Qaasim Cabdulaahi Xasan ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka qaraxu u dhacay iyo khasaaraha uu geystay. Intaba
maantii maanta meesha waxaa ka dhacay qarax gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Meesha waxay ahayd maqaaxi ay isugu timaado inta badan bulshada oo qurbajoogta iyo muxuu ahaa dadka dhallinyarada oo meelaha isaga sheekaysta wax oo muxuu ahaa ama dowlad ama ku shaqa leh haba yaraatee meesha maysan joogin. Taa waxay ku tusinaysaa inay muxuu ahaa dadkani inay waxba u kala soconeen shacab dowlad cidna inay u kala soon cid loo turayn aysan jirin. Waxay damacsanaayeen iyo siday noqotay labay kala tahay ilaahay baa mahad iska leh. Run ahaantii gaariga aad buu u buuxsanaay, waxyaaba qarax looga soo buuxshay, birihii qaar baa laga soo saaray iyo kiimikadii. Inta ku dhimatay alxamdulilah hadda ilaa hadda waa 2 qof inta la xaqiijiyey, 4 qofna way dhaawacantay. Marka qaraxa dhacay intuu la-eka iyo dhibaatada hantiyeeda dhowrka gaariga meesha ku burburtay iyo dhibaatada inta dhimashada la-egta marka laysku eego aad iyo aad ayay muxuu ahaa waxaan dhihi karnaa ilaahay intaa noogu sima ayaa mahad iska leh. Siday damacsanayaanna waxaanu ugu mahirgelin.
Qaasim Cabdulaahi Xasan ayaa dhanka kale qeexay in gaariga qaraxa geystay aanu ka mid ahayn gawaaridii meesha taallay, waxaana uu sheegay inuu ahaa gaari socday oo doonayay inuu maqaayadda gudaha u galo. waxaana uu xusay in milkiilayaasha maqaayadaha ay horay ugala hadleen inaanay ogolaan baabuurta ay wataan dadka ay macaamiisha yihiin inay soo hor dhigaan goobahooda ganacsi.
annagu markii qaraxu dhacay isla markii meeshaan nimiday waxaan ku sugnayna xarunteena shaqadan joognay. inta badan waxaad xaqiiqda dadku xaqiijinayaan meesha joogay oo markaa meesha goobjooga ka ahaa in gaariga uu ahaa gaari socda oo muxuu ahaa meesha markuu marayay gaari kale oo hadda agta gadaasheena ka arkaysaan asagoo kala jiiraynaya iyo gaarigaas oo isaa isugu dhaceen gaarigan socda nin sargaal ayaa iska lahaa oo military marka waa laga yaabaa in gaariga naftirkiisa la beegsanayay waa laga yaabaa inuu muxuu gaariga asoo socda gaariga jidka ka xiray meelihii uu u socday asoo gaarina inuu ku fashilmin waa laga yaabaa inta baa suurtagal laakiin waxa inta badan sida xaqiiqda ah gaarigu wuxuu ahaa gaari socda oo muxuu ahaa doonayay ama bar kale ama meelo kale ku socda waan rajaynaa insha allahu tacaala waana kala hadalnay qolada maqaayadaha in hadda kadib baabuurta baakimayo la hordhigayo muxuu meelaha lagu cunteeyo in la joojo maxaa yeelay waxay keenaysaa in bulshadii waxaan ogaanay in bulshadii cid la kala soocaysa jirin waxaan ogaanay qof walba inay taarget tahay marka si loo kala yareeyo dhibaatada ama bulshada dhibaatada soo gaaraysa loo yareeyo waxaan ka codsaynaa maqaayadleyda iyo muxuu ahaa dadka iskale meelaha lagu qaxweeyo inay muxuu ahaa baakimada ay ka joojiyaan baabuurta lasoo dhigayo baabuurtooda meel ay soo dhigtaan ayagoo muxuu ahaa caadi oo socda ha yimaa si loo ogaado baabuur kasta oo meesha imaanayo iyo cidda iskale si loo kontrool
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane oo isaguna saxaafadda kula hadlay halka uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in qaraxani uu ahaa mid isniidaamin ah oo lagu fuliyey goob ay bulshadu isugu yimaadaan waxaana uu intaasi ku daray in ujeeddadii laga lahaa qaraxaasi aan laga gaarin
qaraxan halkan ka dhacay wuxuu ahaa qarax ismiidaamin ah oo ahaa ujeedda ma lahayn wadarkaydeen laami iyo meel maqaayada ee bulshadu isugu timaado ayuu ka dhacay qaraxu marka waxaan leenahay cadowga ummadda soomaaliyeed ee shabaab iyo ugus hadafkiina gaari maydaan iyagoo ciidanku eryanayaan oy daba joogaan way og yihiin ayuu gaarigan qarxay ilaahay ha u naxariisto labadii qof ee muwaadiniinta ahaa ee ku dhintay afartii qof ay ku dhaawacantayna waxaan ilaahay uga baryay inaan caafimaad degdega siiyo khasaaruhu intaas buu ku kooban yahay
qaraxan maanta ka dhacay maqaayadda blue sky ee magaalada muqdisho ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab oo tilmaamay inay ku beegsadeen saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinayo warbixintaa uu inooga soo diray magaalada muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal weli halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington dhinaca kale qaraax ayaa isna ka dhacay magaalada garbahaare ee gobolka gedo waxaana ku dhaawacmay afar qof qaraxan oo ka dhacay meel dukaamo iyo goobo ganacsi ay ku yaalaan oo dadku ay ku badan yihiin magaalada ayaa haddaba wariyahayaga khadar maxamuud xareed waxa uu arrinkaasi ka wareystay gudoomiyaha degmada garbahaarey nuur sheekh maxamed buraale
waa mahadsan tahay abaarihii labadii ama sideedii saac iyo labaatan daqiiqo xilliga ay ahayd ayaa dhagarqabayaashii al-shabaab waxa ay qarax la beegsadeen meel meherada oo ganacsi ah oo dad shacaba ay lahaayeen ayaa waxyaalaha ay qaraxa loo yaqaan baca ay kasoo buxiyeen ayaa meel dhigeen dadkii shacabka abay ku qarxiyeen halkaasi waxaa ku dhaawacmay afar qof oo shacab ah oo qaarkood ay yihiin gasabkadii meherada iska lahaa qaarna ay yihiin dad reer miyi ah qaraxaas afartaas qof ilaali wax dhimashaa meeshaas kama aysan dhicin qaraxaasuna sidaas uu u dhacay meheradiina meeshuna waxay ahayd meel ganacsi ah oo dadku ay ku badan yihiin oo dadku ay isugu yimaadaan balse sida iyagu ay ugu talagalaan dhagaarqabayaasha ilaahay kagama dhigin dhaawacaas maogay wax dhimashaana ma jiraan
dadka ku dhaawacmay qaraxan ee afarta ah ma askar baa mise kulli waa wada shacab
dadka meesha ku dhaawacmay dhammaan waa shacab taa waa dadkii meherada iska lahaa oo ganacsi ganacsatada ahaa oo meesha iska lahaa weeye dadka kale oo meesha ku dhaawacmayna waa dadkii ka dukaamaysanaya meesha ka dukaamaysanaya iyo remiyi iyo dad magaalada joogayba ah marka dadka qaraxu ku dhacay dadkaas weeye
qaraxan qarax noocee ah ayuu ahaa
qaraxaana wuxuu ahaa qarax lagu soo qaaday bac lagu soo qaaday oo la hoos geliyey meel miisa la hoos geliyey oo meelshii meheradaheed oo ganacsigaa la hoos geliyey noocaasu ahaa
waa gartay afartan qof ee shacabka ee ku dhaawacmay qaraxa hadda xaaladoodu waa sidee
boqolkiiba boqol bay caafimaad qabaan dhammaanna waxay heleen adeegyada caafimaadka ee loo baahnaa dhammaan waa ay heleen hadda way fiican yihiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin siday ugu talagaleen ilaahay waxba uma gaarsiin ma jiro dhaawac culus oo xataa qof ku tulaya ma jiro marka waxa uun gaaray waa firir galgalay weeye dadka firidha galay weeye hataa hal qof oo ku dhaawaa ku tulay ma jiro
dhowr jeer oo sii horreysay ayaa qaraxyada noocan oo kale ah ee lala beegsanaya meelaha ay ku badan yihiin dadka garbahaarey maxaa maamulkii degmada garbahaarey haddaad tihiin u kontrooli laadihiin ama aada u xaqiijin laadihiin ammaanka magaalada
aad baad u mahadsan tahay arrintaasu waa su-aal meesha ku jirta weeye walaal horta nin ama qof shaksi oo rabo inuu isaga nafsadiisa isu qarxiyo ama qof shacab ah wax uu situgeysi ah uu ula yimid lama garan karo, laakiin annaga ammaanka magaalada iyadu aad buu u sugan yahay. Waxyaalaha aanuna caasimadaha waaweyn ama Maraykan buu ka dhacaa ama wuxuu ka dhacaa Shay, wuu ka dhacaa meel kaleu ka dhacaa. Annaga dadaalkanagu aad buu u badan yahay. Ragargoyaashuna tuugadooda waa iska badan tahay. Marka waxyaalahan iyaga ah waxyaala iska daciifa weeye, ma tegi karaan meelaha dadka iska celinaya ay koog yihiin ay joogaan. Waxa ay tagaan waxa weeye waa meelaha dadka masaakiinta shacabku ay joogaan.
Gudoomiyaha degmada Garbahaare ee gobolka Gedo, Nuur Sheekh Maxamed Buraale ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ururada xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya ayaa su'aal ka keenay toogasho ay booliisku ku dileen saddex gabdhood horraantii bishan saldhig booliiska oo ku yaala magaalada Bombaasa. Booliisku waxa ay sheegeen in gabdhahaasi ay ka tirsanaayeen ururka ISIS, islamarkaana ay weerar ku qaadeen saldhiggaasi. Laakiin ururada xuquuqda aadanaha ayaa arrintan ku tilmaamaya mid lagu qarinayo gabood-falada ay booliisku geystaan. Wariyaha v o a da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeediya.
xilli ay ku beegnay 10-kii aruurnimo 11-kii bishii Sebtembar ayaa mar qura waxaa rasaas xooga laga maqlay gudaha saldhig booliis oo ku yaala magaalada Mombasa. saddex saacadood kadib ayaa meydka saddex gabdhood oo laba ka mid a ay walaalo ahaayeen waxaa lagu dhex arkay saldhiggaasi. saraakiisha booliiska oo shir jaraa'id qabtay xilliga ayaa sheegay in gabdhahaasi ay askar saldhigga ku sugnayd ku weerareen middi, suumanka qaraxyada iyo quraaradaha gaaska lagu holciyo. booliisku waxay sheegeen intii uu weerarkaasi socday in hal askari uu ku dhaawacmay. hase yeeshee maalmo kadib ayaa waxaa la shaaciyey muuqaal video oo muujinaya wixii saldhigga gudihiisa ka dhacay. videoga ayaa ku bilaabmayey iyadoo mid ka mid ah gabdhaha ay xanuun la rafanayso. gudoomiyaha hay-adda xuquuqda aadanaha ee muslimiinta ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo Muhuri Khalif Khalifa ayaa sheegay in aysan muuqan halis ay gabdhahaasi geliyeen nolosha askartii saldhigga ku sugnayd si fududna loo xiri karay.
In the video it shows very clearly that one of the ladies was alive and there were two officers in turns they were shooting at her.
waxa uu yiri muuqaalka video waxa uu si cad u muujinayaa in mid ka mid ah gabdhaha ay noolayd, laba askarina ay la joogtay, waxaana la arkayay iyagoo dhowr xabadood la dhacaya. annaga ahaan arrinta qalad ayayna la tahay, way xiri kareen gabdhaha, maxkamadna way soo saari kareen, laakiin ma aysan sameynin sida. waxa uu yiri muuqaal kale ayaa muujinayay in gabadha ay noolayd ilaa iyo iskowdii oo rubac la dhacduna waxay dhacday buu yiri 10-kii aruurnimo. afyeeno hadlay booliiska Kenya oo la yiraahdo Charles Owino ayaa ka soo hor jeestay eedahan loo soo jeediyey.
Dead people don't tell tales. But if the situation is such that there's no alternative but to have them die in order to protect the majority of the people,
afyeenku waxa uu yidhi dad dhintay waxma sheegi karaan, laakiin haddiiba ay xaaladdu ay ahayd mid ikhtiyaar kale uusan jirin si loo badbaadiyo dad badan, waa inay u dhacdaa sida booliisku ay uga jawaabeen ee geesinimada lahayd. waxaan jawaabta ku bixinaa buu yidhi xaaladahan oo kale innagoo hadafkeennu uusan ahayn in dad ay dhintaan. waxaan jecelnahay buu yidhi in qof kasta oo dembi lagu tuhmo aan nolosha ku soo qabanno. mas-uuliyiinta kiiskan baaraysa ayaa sheegay in gabdhahan ay xiriir la lahaayeen ururka ICE ee ka taliya qaybo ka mid a Syria iyo Ciraaq. warar la xiriira sida ay gabdhaha u dhinteen oo warbaahinta Kenya ay soo xigatay ayaa sheegaya in laba ka mid a gabdhaha ay u dhinteen dhaawacyada xabado kaga dhacay madaxa iyo saableyda, halka midda saddexaadna ay u dhimatay gubasho. khaliifa waxa uu sheegay in aabbaha dhalay laba ka mid a gabdhahaasi uu u sheegay inuusan cidna ku dacweyneyn dhimashada gabdhihiisa.
This old man, we met him at the mortuary. So we demand there must be a proper autopsy. He came.
waxau yidhi khaliifa odaga dhalay gabdhahan ayaan kula kulannay qaboojiyaasha la dhigo meydadka, marka ayaan ka dalbannay in baaris lagu sameeyo sababta dhabta ah ee ay gabdhaha u dhinteen. laakiin waxa uu la yimid warqad uu u soo qoray garyaqaankiisa oo muujinaysa inuusan doonayn in meydadka gabdhihiisa baaris lagu sameeyo maadaama uu muslim yahay. laakiin dhinaca kale, marka aad akhriso warqadda uu watay waxay u ekayd buu yidhi mid naga hor istaagaysa inaanu eedayno booliis oo odayga lagu cadaadiyey ama lagu qasbay inuu aqbalo, waayo dadku way baqayaan. xitaa haddii uusan waalidkood doonayn, innaga hay-adaha xuquuqda aadanaha ahaan waan sii wadaynaa buu yidhi dadaalkeenna ilaa runta ay ka caddaato. Afayeen u hadlay hay'adda baarta dambiyada ciidamada booliska lagu tuhmo oo madax bannaan dalka Kenya, Dennis Okej, ayaa u sheegay VOA in baarista arintan ay bilaabatay, sida daraaddeedna ay xaqiiq sugan ka soo saari doonaan sidii ay wax u dhaceen.
We have since deployed a rapid response team from our investigations directorate who are on the ground following up on that.
Baariyaal ayaan si degdeg ah hawshan ugu dirnay, buu yiri, si ay u ogaadaan wixii dhacay. Waxay baariyaan, buu yiri, in booliisku ay haysteen ikhtiyaar kale oo aan ahayn inay gabdhaha toogtaan yeyn kale. Bishii February ayaa laba ka mid ah saraakiisha booliiska waxaa lagu helay oo 7 sannadood oo xarig ahna ay ku mutaysteen in gabar dhallinyaro ah ay ku toogteen deegaanka Kawale sanadkii 2014. Ilaa iyo hadda 7 qof ayaa loo soo xiray dhacdadii Mombasa, waxaana ku jirta Haniya Sagaar oo ah marwadii uu ka geeriyooday Abuud Rogo oo ahaa wadaad caan ah oo Mombasa dhexdeeda lagu toogtay bishii August sanadkii 2012. Marwa Sagaar waxay ku eedaysan tahay in mid ka mid a gabdhihii weeraray saldhigga Mombasa ay maalgelisay oo ay mararka qaarna xiriir la lahayd. 3 ka mid ah dadka lala xiriiriyay dhacdan ayaa loo haystaa inay ku guuldareysteen inay booliska soo wargeliyaan taasoo baajin lahayd wixii dhacay, laakiin dhammaantood eedaysanayaasha way beeniyeen eedaha loo soo xiray. Kenya waxay bartilmaameed u ahayd kooxaha argagixisada maadaama ay ku lug lahayd arrimaha Soomaaliya, dowladdana ay ka taageerto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Maleeshiya tiro yar oo sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka ISIS.
Warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo inoo soo koobayay Maxamed Olaad Xasan.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana la diyaaraa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga.
Kusoo dhawaada dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadli doono guusha mar labaad xisbiga Labour-ku ay doorteen Jeremy Corbyn oo xisbigaasi hoggaamin doona. Haddaba guushaas maxay uga dhigan tahay xisbiga? Maxaase ay xisbigu ka qaban karaan khilaafaadka xoogan ee isla xisbigaasi dhexdiisa aad looga dareemayo? Barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan golaha deegaanka ka tirsan islamarkaana ka tirsan xisbiga Labour-ka, Ruqiya Ismaaciil. Kusoo dhawa barnaamijka, Ruqiya.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, waan soo dhowahay.
Aad baa u maasantaa waqtigaaga. Guusha uu mar kale soo hooyiyey Jeremy Corbyn maxay uga dhigan tahay kula tahay xisbigan mucaaradka ee Labour-ka ee dalkan Britain?
Guusha Labour-ka ahee uu soo hooyiyey Jeremy Corbyn horta waa marka u horeysa aan kaagay hordhece ee waa guul aad u weyn. Guusha aad ay ugu weyn tahayna waxay tahay marka horeba khalad bay ahayd in la galo second time sanad gudaheed leadership contest.
Markala in doorasho loo istaago isla xisbiga.
Ha, marka horeba totally ba khalad bay ahayd.
Waa garti.
Waayo akhirtu horta waxa Soomaali ku mahmada umusha waxa loo ogaa horta bal inay ku 4 baxdaba amba baybigu uu ku lugeeyaba uu ku dhaqaaqo. Marka isagoo markiisa horeba and siyaasadiiba dhulka la dejinino de in badana right wing uu haystay in
talada dalka
partiga. De waxa ku soo biiray siyaasad completely ka different tii hore ee Tony Blair.
Waa garti.
Marka taasa dhibaatadaasa keentay in horta second time la galo leadership.
Marka waxaa leedahay doorashadan mar kale inay dhacdo waxaa sabab u ah xisbiga Labour-ka oo siyaasadihiisu ay aad u kala duwan yihiin.
Ha, siyaasadihiisu aad bay u kala duwan yihiin because waxay ugu kala duwan yihiin. Marka horeba de waa wada Labour haddaad runta doonaysa, laakiin haddana waa la kale waxa ra'yi kala la kala haystaa.
Waa garta.
Marka ninkan ra'yigii laga haystay wuxuu ahaa totally negative.
Waa yahay groupkii ama kooxdii Tony Blair iyo kooxda Jeremy Corbyn ee adiga aad ka tirsan tahay. Haddii aad bal sharaxdo maxay ku kala duwan yihiin ayay kula tahay inkastoo isla xisbiga Labour-ka ay ka wada tirsan yihiin?
Tii horta siyaasadii Tony Blair runtii anigu qof ka soo horjeedaba ma ihi, anigu runtii haddii shakhsiyan markayga horeba ta Tony Blair ne lama soconinta in lamana soconin Jeremy Corbyn first time kibi Jeremy Uman Corbyn Uman
maadaynina
waxaan u cadeeyay qof dumar aan doonay ifad ku barinay soo baxdo, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. Tony Blair tiisu waxay ahayd totally conservative, waxba kamay duwanayn. doo isagu uu leybar ahaa, haddana Tony Blair gurigu marka hore ku soo koray aabihii iyo hooyadii faamiligiisa aasaaskiisa wuxuu ahaa nin conservative.
Waa garta.
Marka ninkana aasaaskiisa wuxuu ahaa always nin socialist. Jeremy Corbyn waan u codeeyay, waxaan ugu codeeyayna waxa weeyaan marka u horeysa sidan kuugu sheegayba khalad bay ahayd in la galo. Parliamentarianku maalintii ay ugu jilicsanaayeen conservative-ku ay opportunity-ga intay misgareeyeen xaggii dagaalka xag forti ka geli lahaayeen ay dibis kugu soo noqdeen.
Aan marka u soo noqono Corbyn markii labaad ayaa la doortay, xisbiga Labour-ka weli kala qaybsanaantiisa way taagan tahay. Ma isleedahay wuu midayn karaa xisbiga?
Horta marka u horeysa ha wuu midayn karaa, waxayna ku xidhan tahay runtii parliamentarian-ka doorkana way ka fiican tahay doorkii hore, waxayna uga fiicnaanaysaa haddii for example la siin lahaa Jeremy Corbyn 3 sanadood inuu xisbiga hayo, 3 sanadood ka bacdi la yiraa leadership baa lagula gelayaa, way ku najixi lahaayeen qolada kale. Laakiin maanta taas way ka dhalaashay, kuma najixi karaan leadership dambe horta la gelayaana totally maba jiro 2020 wax ka horeeya.
Waa sax, laakiin xil dhibaanada ugu tunka weyn xisbiga Labour-ka way ka soo horjeedaan siyaasadda Corbyn, samaha?
Way qaar badan baa ka soo horjeeda, laakiin maanta waxay su-aashu taalaa ma Jeremy bay taalaa mise conservative bay taalaa? Ma xisbigu waxa weeyaan mar waa xisbi baa la yahay, oo xisbiga danta xisbiga waa in la wadaa, marna dadkii ku codeeyay mandate-ka ku siiyey, codka ku siiyey inaad u hadasho waa inaad u dagaalantaa. Marka ma waxaad u hadlaysaa shaqsiyan dantaada shaqsiyan ee gaar ahe ay marka horeba dadka xildhibaanada baarlamaanku ay dantooda ka doorteen tii guudka iyo tii partiga, mise waxay tahay ta guudka in la wado? Marka anigu waxay iga dhaadhacsan inay horta ka fashilantay oo ta guudka imika lagu dhaqaaqi doono, amba iskuul ha ahaato, amba hospital ha ahaato like National Health Service, ambaba dhalinyarada jaamacadaheeda oo particularly aad loogala dagaalamayo dadkeena ethnic minority-ga ambaba ajaanibka ah, si ay conservative-ku aynin inagu jaamacda dhalinyaradeena u tegin. 9,000 awoodeed looga dhigay.
Waa u soo noqonaynaa waxyaabaha uu qaban doono dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo siyaasadda cusub hogaamiyaha xisbiga. Laakiin haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, waxaa la soconaa xisbigan inuu yahay xisbiga mucaaradka ugu weyn taariikh ayuu leeyahay, laakiin haddana dad badani waxay isweydiinayaan inuu ku guuleysan doono doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona haddii lasoo hormariyo iyo haddii kaleba. Marka rajo intee le'eg ayaad qabtaa in Labour-ku uu mar kale ku guuleysan doono doorashooyinka guud ee dalkan?
Aniga way iga dhaadhacsantay inuu ku guuleysan doono doorashooyinka soo socda insha allah, hadday hor loo soo mariyo, haddii waqtigeeda loo daayo, haddii ilaahay nafteen ugu simo. Waayo waxa ugu guuleysanaya Labour-ku maanta waxa weeyaan maxaa xisbiga ugu movement-kiisu ugu ballaaran yahay Western Europe oo dhan marka loo eegay mucaaradka. Marka sidaa aawadeed dad badan baa maanta usoo joogsaday wuxuu Jeremy Corbyn u taagan yahay. Jeremy Corbyn wuxuu u taagan yahay inuu xisbiga unite gareeyo, inuu equality ka sameeyo oo dadka simo.
Waayahay waxyaabaha uu ku doodayo Jeremy Corbyn waxaa ka mid ah in dadku ay siman yihiin oo dhinaca shaqada iyo nolosha guud ahaan uu ka dhigi doono mid qof kasta uu iska dhex arki karo. Xisbiga conservative-ka waxaa lagu xantaa in siyaasadda iyo inta badan jagooyinka waaweyn dad ay iyagu yaqaanaan oo kaliya ay u dhiibtaan. Marka arintaas haddii uu ka dhabeeyo Jeremy Corbyn, ma isleedahay taageero shacbi ayuu heli karaa?
Ha, wuu heli karaa taageero shacbi, waana insha allah ka dhamayn karaa haddii ilaahay naftay nagu sima. Laakiin qolooyinkii kasoo horjeeday iyaga laftoodu kamay duwaneyn siyaasadaha qaarkood ay conservative-ku ku dhaqmaan, ee qofkay doonayaan ay garab siinayaan un ay kursi siiyaan. Waa mid cadow lagu ogyay, waana wuxuu Jeremy kasoo hortaagan yahay equal opportunity, inuu qof waliba dadku sinaadaan, inuu qof walba dhibaato maanta ku qaba UK-guba uu dhibaatada laga dabar jaro ayuu u taagan yahay. Waana mid uu ku najixi doono, waayo bini-aadamka mujtamacu waxay arkaan markay arkaan in fairness la siinayo qofkaasay u codeeyaan. Markii Tony Blair loo codeeyay mandate weyn weliba la siiyey 97-kii, waxaa laga daalay siyaasadii conservative-ka. Tiiba haddana maanta ay madaxa kula jirnaa. Marka kolleyba waa laga soo horjeedaa, waana qof socialist, waa qof danta guud ka fakaray aan dantiisaba ka fakarin. Waad aragtay darku xidhi iyo siduu u dhaqmo meel haddaad iminkada anywhere aad ku aragto wuxuu kuma arkayo qof dhifrana tuhen waxa weyn dadku kasi dadku la simanyay marka aniga waxa iga dhaadhacsan anigo aniguba counselora dadka haddaad la simantoonad iska door bidin dadkii way ku soo istaagaya
marka waxaad aaminsan tahay in maadaama ninkan uu yahay nin dadka oo dhan soo dhaweeya aaminsan sida aad sheegtay aragtida guud ahaan dadka iyagoo wada jiro lagu horumarinayo inuu arrimahan guulo ka keeni kara laakiin haddii aan su-aal kale ku weydiiyo Jeremy Corbyn waxaad moodaa marka siyaasadda dalka laga hadlayo warbaahinta marka laga hadlayo dadku sida ay uga sheekaystaan marka laga hadlayo siyaasadda dalkan dad badan oo nacabna waa uu leeyahay dad badan oo jecelna waa uu leeyahay maxay tahay kula tahay sababtaas
de horta marka u horeysa siyaasadba haddaad maqasho siyaasadu waxa weeyaan fikrad iyo ra'yi marka bini-aadamka dadna way kula fikrad weeye dadna waa kaa fikre oo kolleyba de ina la iskuda fikrad la noqdo ama fiicno waa dimuqraatigay ka mid tahay in la kala fikrad ahaado oo dadna ay yidsanaadaan dadna kasoo horjeedaan mucaarad iyo maxaafidba waa loo joogataa waxaana aan ku jeclahay siyaasadda Jeremy Corbyn isagu wuu kula dootanayaa wuu kula fadhiisanayaa wuu kaa dhaadhicinayaa dadkii wuu arkaya laakiin conservativeka iyaga mid unbaa u muuqata haddaad u fiirsato iminka lixdii sannadood ee ina haysteen dadka maxaa la yidhaahaa taajiriinta ah unbaa hore u mari kara dadkii kale way dhibaataysan yihiin danyartii ambaba caddaanka ha ahaadaan waddankan u dhashay ambaba inako ku ajaaniba waa dhibaato xoogu weynu doonaya inu wax ka qabtoon anigiyo many other people la insha allah aan jecelnay
inu waayahay aan marka usoo noqono dadka inta badan la yiraahdo waa laga tira badan yahay ama dadka muslimiinta ah ama dadka qaxootiga ama dadka soomaalida oo kale waxaad moodaa inay inta badan xisbiga Labour-ka taageeraan maxay tahay sababta ayay kula tahay muxuuse soo kordhin karaa haddii Corbyn uu guuleysto siyaasadaha marka laga hadlayo waxbarashada caafimaadka iyo guud ahaan adeegyada bulshada
horta marka u horeysa tacliintan aada ugu noqonayaa tacliinta wuxuu kasoo kordhin karaa horta iminka policy and mandatekiyo manifestogii conservativeka ku jirin bayba Theresa May lasoo baxday oo waan u malaynaya inaad maqashay grammar school kaasi waxa weeyaan number one midab kala saar iyo kala sooc dadka bini aadamka ahee ku nool ee UK-ga
marka dadka taagta daran ba u daran yahay had leedahay ama dhaqaalahoodu hooseeyo
dhaqaalahoodu hoos u hooseeyo waxa weeyaan un serfan weligood ha ku noolaadaan equal opportunity looma baahna xaggooda sidan anu u arko dad badan oo Labour-kinaayo arkaan because grammar school waxa tegi kara uun dad dee maasha allah ilaahay dee xoogaa siiyey oo ladan
waa garta
hadday noqoto jaamacaddana waad aragto Jeremy Corbyn policygiisu waxa weeyaan inay free education u noqoto everyone in the UK taasi waa mid national health service-ka waxay doonayaan conservative-ku inay private iska dhigaan oo dee gaar loo yeesho taana wuu kasoo horjeedaa because waxaasi waa waxa Labour-ka aasaaskiisaaba national health service-ka horteed nolol may helin maaragtay dadka waddanka ku nooli marka waxa qure way ku wardiyaan waddankan waa inakuna de free buba qof walba u yahay marka ka fikir bal taasoo hadduu qof kugu xanuunsado hada lagu yiraha intaasoo kunoo adoo bixiyo mooyaane dhakhtarka laguma geynayaanba sida maraykan ka dhacdaba waad ogtahay qofa national insurance haysanin de dhibaatadiisa waad fahmaysaa
waa garta
talabaad dhibaatada kale ee Jeremy Corbyn aada ula daristaa waxa weeyaan waxa la yidhaaho right wing media
warbaahinta dhinaca midig ha
iyagu ma doonayaan mana arki karaan ninkan left wing-ka ah ee socialist-ka ama arki karaan waxay doonayaan mediaga haddaad u wada fiirsato way kasoo horjeedaan shalaytoone markuu speechkiisii bixinayay dad badan baa usoo istaagay speechkiisii speechka aada iyo aada uga duwan ayuu ahaa
kuwii hore
last year ku bixiyay Labour conference-kii
waa garta
anuguba waxaan ka mid ahaa dadkii lahaa ma aha polish maxaa la yidhaha ma fiicna speech ku bixiyay laakiin shalaytoone positive waxaad arkaysaa qof u diyaara inuu prime minister insha allah inoo noqdo.
Waaye ugu dambeyn marka haddaan ku soo noqono su'aashii hore, Soomaalido kale maxay tahay sababta ay u arkaan xisbiga Labour-ka inuu danahooda ka shaqeynayo Jeremy Corbyn oo kale ay u taageerayaan?
Horta marka u horeysa wuxuu Jeremy Corbyn oo qura ma taageer garaynayaan xisbiga ahaan, xisbi Labour bay taageerayaan. Waaye xisbi markan feesk waddanka nimi haddaad u fiirsato, xisbigii runtii inoo ogolaaday sharciga sida fudud Labour ku ahaa garashadayda. Markaad u fiirsatana London badankeeda waxa ku badnaa Labour-ka aada ugu badan, halka layska aqbalayo layska dhiibayana London bay ahay. Labour-kuna aada buu ula tacaalay Soomaalida. Talabaad, marka taa ka gudubta Jeremy laftiisa way yar tahay intaanu Soomaali waddankan ka caawinin. Soomaaliba maaha ee haddaad runta u fiirsato ajaanibka imikaynan MB beri dhexdaasa isku sharxadoon saaxiib ahayn, waxay ku leedahay ku dhalatay waddanka, waxay ku leedahay markuu 1970s-kii iyo seventieskii aabaheed iyo hooyadeed yimaadeen, Jeremy Corbyn wuxuu ahaa xildhibaan buu ahaa councillor Haringey, dadkii caawiyey buu ahaa. Marka markaad ajaanib Soomaali oo qura ma aha, ajaanib badankiisu aad buu u caawiyey Jeremy laftiisu. Marka imikana doorka Soomaali badan baa usoo baxday oo aada ugu codaysay. Insha allahna waxaan jecelnay inay noo codayso, waayo xisbigan conservative-ku isagu wuxuu yaqaanaa midab kala sooc. Waxaan xasuusanay markan waddankan ini, waxaan xasuusanay ninkii madoobaa ka isku sharaxay ina campaign weyn laga galay inaanu kasoo bixin xisbiga conservative-ka, because qof madow buu ahaa.
Waayo aad iyo aad baa u mahadsan tahay Ruqya. Intaas ayaan todobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaana marti ku ahayd xildhibaanka golaha deegaanka ee Holyway ee magaalada tan London, Ruqya Ismaaciil, kana tirsan xisbiga Labour-ka. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inoo soo diyaariyey isla markaana nala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka. Haatana dhegeystayaal, Caashe Ibraahin Aadan iyo barnaamijkii Caweyska Washington.
mar kale barnaamijka Caweyska Washington ee todobaadkanna waxaan idinku hayaa nin uu xaaskiisa ka furay tuug uu dhacdo qosol badan oo aan goor dhow idin soo wado. Waxaan kale idin hayaa waa fannaanka Daa'uud Xanfar oo caawa qayb xiiso badan uguna dambaysa idinka hayo. waa iyo Caweyska Washington. dhacdooyinka dunida ka dhaca ma aha kuwa la soo koobi karo hase ahaatee qof kastaaba waxa uu ka sheekayaa tii isaga cajabisa saxardiid xaashi dhigaale oo ah dhageysta ku xiran barnaamijkan caweyska Washington kuna nool magaalada Boorama ayaa jeclaystay inuu caawa la wadaago sheeko isaga ka yaabisay oo ku saabsan nin uu xaaskiisa ka furay tuug waa sheeko qosol iyo fariin culus bahuwan saxardiid ku soo dhawo barnaamijka caweyska Washington.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Cashacuud, waad noo ku salaamayaa adiga iyo bahda kale ee VOA Somali. Waad mahadsan tahay waana dhowahay.
Barnaamijka waad la soo xiriirtay, dadka ku xiran barnaamijka waa tahay sheekooyinkiisa la socda iyo madadaalada aan ugu soo bandhigno dadweynaha. Maxaad jeclaan lahayd in barnaamijkan aad la wadaagto maanta?
Barnaamijkan runtii anigu aad iyo aad baan ugu taxanahay. Inta badan internetkan ka socdaayo xagga Boorama, inkastoo aysan lahayn FM xagga VOA da Soomaa qayb Soomaaliga, waxaan jeclaan lahaa inaan kala qayb qaato laba sheeko oo maad ah.
Hay, ku soo dhawow.
Adiga mahadsan, runtii sheekooyin fara badan waa hayaa. Waqtiga ciriiriya kulli toole labadan sheeko ayaan idinla wadaagi doonaa. Midda hore waxay tahay tuug telefoon xaday oo nin xaday, haddana ninkii uu ka xaday xaaskiisa SMS ama fariinta gacanta looga diro kaga furay naagtiisii ama xaaskiisii.
Hay hay, xagee ka dhacda?
Sheekadan kulli toole waxay ka mid tahay sheekada loogu hadalay inta badan yahay baraha bulshada baryahan dambe. ana waxaan ka akhristay dhanka Facebook-ga. Marka sheekadaasan jeclaystay inaan dhageystayaasha la wadaago Aishay.
Haye, bal sheekada sida u dhacday bal si degan noogu yara faahfaahi.
Sheekadan runtii horta marka hore ninkan xaaskiisa lagaga furi doonay, tuugu ka furi doonaayi, wuxuu ka shaqeynayay meel shirkad ah. Kadibna shirkadii uu ka shaqeynayay shirkadaha isgaarsiinta mid kamida ayaa telefoonkiisiiba uu kaga dul tagay. Tuugtuna waad ogtahayo ma kala laha dee meel kasta way joogaan dunida, ama shirkad ama bank ama meel kaste.
Aad iyo aad aad iyo aad.
Telefoonkii buu ka qaaday halkii oo uu la baxay. Kadib ninkii telefoonkiisii uu waayay uu iska soo hoyday oo xaafaddu soo qabtay. Xaafadda markuu soo qabtay waxa arkay xaaskiisii oo alaabtii xirxiranaysa oo shandadii dharkeedii ku urursatay.
Maxaa ku dhacay?
Markaasuu weydiiyey su-aashaad weydiisay, mid la mid ah ayuu weydiiyey xaaskiisa. Wuxuu ku yidhi xaqeed qabanaysaa maxaa kugu dhacay? Ku tiri Saudiga ay furay maxaa ii haray xaafaddii hooyadii baan iska qabanayaa.
Aye,
markaasay ugu jawaabay oo markaasuu yaabay oo ku yidhi telefoonkaygiiba horta waa laga xaday bilistaje xaajiyo aan waca telefoonkaygii. Marka sida lagu furayna wax kale maaha, fariin qoraala looga soo diray telefoonkiisii, ilaan telefoonkiisiina waa laga xaday. Markaasuu uu wacay ninkii tuugay telefoonkii ka xaday oon simikaadkii ka saarin ama simkii uu ku isticmaalayay. Kadib wuxuu ku yidhi warniyahow ma telefoonkayga intaad iga xaday yaad haddana xaaskaygii iga furtay, maxaad damacsan tahay?
Haye,
markaasuu ku yidhi niyow gabadha xaaskaaga anigu yeeriso 30 jeer bay soo wacday buu yidhi inaan telefoonkaaga kaa xadabo mushkilad kale igu noqotay buu yidhi. Mar waxay igu tiraahdaa id shirkaa ina waxay igu tiraahdaa goor baad imanaysaa guriga yaad la joogtaa guriga hore u imow, markaad guriga imanayso tukaanka alaab iga soo gad farmasiga soo mar, madaxa xanuunaya caawa farmasiga hore u imo guriga, waxaasay igu yeerisay buu yidhi.
Marka waa ku aaminsan yiri.
Kadibna waxaan isiri buu yidhi u naxariisan ninkan waxaas oo dhan la xamili kare oo ka furnaagta. Markaasaan ku qoray buu yidhi SMS ama fariin xagga qoraalka ah waan ku furay.
Haye,
marka si wuxuu yahay dhibku kaaga khafiifo. Marka adiga saan kuu sameynay buu yidhi aniyow gabadhan iska fur sidaan ku noolaan kari maysay buu ku yidhi.
Haye haye, marka telefoonkaygiina ii soo celi ma ku yiri mise telefoonkiina wuu la sii tagay ninkii?
Telefoonkii sidii buu kula tegay ninkii, laakiin dadka kaga sii darnayd in telefoonkiisa laga qaado waxay ahayd in xaaskiisii laga furay weliba.
Haye, marka xaaskii ma qanciyey markii ugu dambeysay?
Ha, xaaskii waa u dejiyey si wanaagsan. Kadib aduu xaaladii waxay ku soo noqotay sideedii hore wanaagii ugu soo noqotay, laakiin waxay noqotay sheeko aad iyo aad u la yaab badan oo aad loo hadal hayo.
Marka haddii telefoonka lagaa xado waa durbaba, waanaad ka gaartaa marka dadka ood fariimo qortaa aad sheegtaa in telefoonkaaga lagaa xaday si loo ogaado fariimaha oo kale.
Ha iniga tiibtan cusub sheekan oo caasi la soo baxay marka igniino caasa
aad iyo aad waa sheeko cajiib. Waxaan filayaa dhageystayaal fara badan oo barnaamijkan dhageysanaya saxardiido inay sheekadan si weyn iigan uga heli doonaan fariinna ay u direyso oo cashar wanaagsanna isiinayso.
ha aad iyo Aisha kuguyo
inna la socota barnaamijkan caweyska Washington 27 ee la soo dhaafay waxa marti noogu ahaa fanaanka Daawud Yusuf Ahmed oo ku magacdheer Daawud Xanfar heesa qiimo iyo qisooyin baxan baarsana barnaamijkan noogu soo gudbiyay hasa ahaatee qaybtan aan ku soo xirayo caawa wareysiga fanaanka Daawud Xanfar waa mid xiisa gaar ah huwan oo aad ka dhaxli doontaan heeso idin taabta oo aan hubo in qaar badan oo idin ka mid ah ay si weyn uga heli doonaan. Fanaanka waxa magaalada Muqdisho kula kulmay oo wareysigana kula yeeshay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay.
waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee fankaaga ee aad baad u maasan tahay Daawud Xanfar waxaan rabaa inaan gebegebedi heesa la yiraahdo Burji waxay ka mid tahay heesahaaga saameynta leh laakiin waxaa jirta hees la yiraahdo Hilow oo dhowr jeer la afartay ugu fiiqday heesan Hilow maxay ahayd
Estilo waxa sameeyay saaxiibkay gudoomiyahaygana ah Cabdiyare Caaqilka umada Soomaaliyeed ayaa sameeyay ahna gudoomiyaha kooxda badacas ayaa heesta sameeyay Hilow anigaana cod ka sameeyay codkana ku qaaday laxkana sameeyay aha
marka heesan maxay ahayd
Hilow waa heesaha aan ugu jeclaa heesayga oo aan aad ka sida badan aan u xisay dadkuna ay jecel yihiin
heesan maxay ahayd marka
Hilow waa hees aan aad u jeclahay waxay kugu dhistaa
nafsiga waxa uu xiiso ku leeyahay de inaad qaado iyo tan qaadaba suu ka mid
suu midahay suu ka mid marka waxa ka bilaabanaysaa nafsiga ay ku helo hoggaansaday Isidii hayeen heryadii ku raro Heerkiyo ka saaray hoygii Oo habeenkii aan hurda balletin Hey adiga ku helam banahay Marka saase aayday
Dawaa lagu taabto markale
Aad iyo aad Doogihii horaad ba soo tikaame soo kacaaya
Waxbaa soo kacaaya
Marka waxbaan tabanaya markan
Hay Gabadhan marka xaggee bay joogtay
way joogtaa boosaasi joogtay
ta fankaaga yadda jacaylka dhanna boosaas un baad kadiisa
halkaas tii
waa qaramay weysa jacaylka
haddii aad meel kale ku koray de meel kale miya
tal la iska jeclaa jira qaarado fariimaha la iska soo diri jiray oo boosaas dhaafila waan gartay heesan marka gabadhi ma gaartay marxaladan ku sugnay
way gabadhi dhigisanaysaa kulli qasab way dhigisanaysaa way arkaysaa
marka ila dhaha rabtaa fariintan caweyska ka dhaxasho
ay marka fariintu ay gaaraysaa waxa laga yeedo marka inaan iyadaba soo fariisiyo fiyo ee
oo ayuu ka soo sugeeyna heesan bilow maxaa ka mid ah eriyadeedii
en waxa ka mid ah nafkii ayl ku helo hoggaansaday Isidii hayeen heryadii ku raro Heerkiyo ka saadii hoygii oo habeenkii aan hurda balletin adiga ku helam bana
nafjaayl ku welo hoggaansaday Sidi hayin heryadi kurraro Aarkiyo kasaray hoygi O habenki an hudda dalibi Adiga ko helam banahaye Nafcha ailku helu hugyan sade Sidi hayin heryadi kurraro Aarkiyo kasaray hoygi O habenki an hudda dalidi adiga ku helan banaaye. Adiga goor adiga haytadan milinka umara figa kulule. Adiga goor adiga haytadan milinka umara figa kulule. Hadmad 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 ilin donta. Adiga goor adiga haytadan milinka umara figa kulule. Adiga goor adiga haytadan milinka umara figa kulule. Hadmat 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 hadmat
hadma hadmad
hadmadii gelin doonta
waan
kaaga laabta ii furi haa halbuulaha dhiiga aad habi
saadu xaraban gabay kabadi maxaad ugu dambeyntay maxaad uga tagi lahayd saaxiibada ku dhageysanaya iyo guud ahaan de Cawis Washington
aan aad iyo aad baan u salaamayaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin dibadda iyo dalkaba dalka iyo dibaddiisa meel ay joogaan aad baan fanaaniinta u salaamayaa saaxiibaday oo dhan aad baan u jeclahay aad baan u salaamayaa fanka Soomaaliyeed weligii ha jiro ha joogo kooxda badda casna si gaar ah u salaamayaa oon ka mid ahay anigu dhammaantood sida u dhan yihiin abyare caaqilka abaan gudcur fanaaniinta toban le deeqsi siman nadiiro nayrus aad amsal oo badweynta
laakiin daawud xanfar intaanan adiguba salaantaada soo gabagabeen daanu daawud xanfar waxaan u haystaa nin weyn oo balaayo ka dhacday dee odayaashii fanka qaybka ah laakiin taadiga yartaaba
aan ma weyni dhalinyaro ayaan ahay lodkan dhexe ayaan ahay dhalinyarada sistemiyada jirta ayaan ahay meelahaas marka fankayga un baa weyn
oo ma
weyni adigu xafar waa nin weyn un ku qor
sidii kubad qandalay oo kalan dabu jalaystaan
dhinacaygana waxaan jeclaystay inaan barnaamijkan ku soo xiro heesta aanan marnaba ka daalin dhegaysigeeda ee dhulka hooyo ee uu qaada fanaanka Daa'uud Yuusuf Axmed Daa'uud Xanfar iyada ayaanan ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan fanaanka iyo wariye Cabdulqaadir Okeyba aad ayaan u salaamaya guud ahaan dhegaystayaasha barnaamijkanna waxaan leeyahay isma dhaafno
ayki challe amar kudar kamadir gayane adamantu nidalaguno yugu kemadir yagaye daham barafayo laguma ogatama kulayil kide rabbi bhai sugudene tiray imila defte ayhi challe amar kuda kamadir gayane dunni gaun kadalaga gilan shidalo dine alhan subaga dayo karun dayla diyo jirka difta habakta laga soo kuriyo mira adu manta min dadamiye kuma doorsan karo doorta dibadeede duni gacanta dalaga ilaan shiina loo dirine dalxan subagaadayo karuur dayladiyo jidhka dhigta xabagta laga soo miragado maanta dadamiye kuma doorsan karo doorta dibadeede san kuno la naya jir gulai diwe galen chan waham baraya dagamadu de sharafte naw hidu minaya khanda fale ya gan sakaran ka de diga kachira te banau kaga hadisan kunola haya jirgulai diwe dalen kan waham baraya dagamanu ye sharafte naw hidu ya anta pale ya kai disakaran ka deliga kachira tere banau kaga dakan thiyo hidha wan chalai o apkai digai wa halaga dehulai din kayada ma dalante dahal khayda hiyo wa sida niga damanay dahmade das sugan kayo dabadi gabaga
dhaqankii iyo hidaha waan jeclahay oo abkay dhigayay iyo heestaa macaan ee ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington caashe ibraahim aadan caashecuud ay inoo soo diyaarisay inaan la socodsiinaysay ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeenii fiidnimo dhegeystayaaltan iyo inta aanu hawada ku kulmi doonno mar kalena waa aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo saaxiibkii jamaal axmed cusmaan oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh tan iyo aroorta bari subax
Thank you.